Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë programin kushtuar Kosovës. Në minutat vijues me ju jam Umberjar Mustafa dhe ju flas drejt për drejt nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Kryeministri Isa Mustafa thotë zhvillimi i vendit është top prioritet. Vetëvendosja akuzon kryeministrin Mustafa për siç thon ata ndarje të pronës dhe buxhetit. Se vendet e pasura arabe nuk po pranojnë emigrant sirian. Vazhdon odiseja emigrantve nga Austria në Gjermani. Për këto dhe materialet të tjera në ndishni në 30 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ka thënë se zhvillimi i vendit është me prioritet mbi prioritetet. Sipas tij, viti 2015 është viti sfidave dhe vendimeve të mëdha. Nga ana tjetër, kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri, derisa ka mbajtur një fjalim politik në Këshillin e Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, ka kritikuar qeverinë e Kosovës dhe kryeministrin Isa Mustafa se nuk janë duke bërë asgjë për të ardhmën e vendit. Ymeri madje ka kritikuar Mustafën duke thënë se me bisedimet me Serbin po bëjnë ndarjen e pronës dhe buxhetit të Kosovës. Kronika në vazhdim është përgatitur nga kolegu Arton Konushevci.
Zhvillimi i vendit është me prioritet mbi prioritetet, ka deklaruar kryeministri i Kosovës Isa Mustafa. Ai ka thënë se viti 2015 është viti sfidave dhe vendimeve të mëdha, duke përmendur ndryshimet kushtetuese për themelimin e gjykatës speciale për krime lufte në Kosovë, shënjimin e kufirit me Malin e Zi dhe të tjera. Kryeministri Mustafa në një postim në rrjetin social Facebook ka shkruar se në ditët e vijim do të punojnë në përmbylljen e transformimit të forcës së sigurisë së Kosovës në forcë mbrojtëse të vendit. Janë këto çështje të cilat konsumojnë shumë energji dhe përqendrim të qeverisë krahas fokusimit tonë në drejtimin me prioritetet e zhvillimit ekonomik, punësimit dhe uljes së varfërisë, ka shkruar mes tjerash Mustafa. Kreu i ekzekutivit po ashtu ka thënë se gjatë këtij muaji qeveria do të procedojë me ligjin mbi investimet strategjike, i cili do të krijojë hapësirë për marrëveshjet të drejtpërdrejtë me investorët. Ky ligj do të krijojë hapësirë të marrëveshjes së drejtpërdrejtë me investorët e jashtëm dhe të brendshëm dhe do të tejkalojë problemet procedurale të cilat kanë dekurajuar investitorët e jashtëm të vinë e të investojnë në vendin tonë, është shprehur Mustafa. Kurse kryetari i Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri, derisa ka mbajtur një fjalim politik në Këshillin e Përgjithshëm të Lëvizjes Vetëvendosje, ka kritikuar qeverinë e Kosovës dhe kryeministrin Isa Mustafa se me bisedimet me Serbin po bëjnë ndarjen e pronësisë dhe buxhetit të Kosovës.
Nuk ka zhvillim të Kosovës pa një tërheqës të zhvilluar. E kemi parë për 16 vite se sikur nuk punon tërheqësa, nuk mund të punojë as Kosova. Se sikur mbetet e ndarë Kosova, mbetet e ndarë edhe tërheqësa. Nuk ka industrializim të vendit, as energji e as bujqësi pa lisjelin e ujmanit. Dhe nuk ka investime pa pasur treg të sigurt. Me zajednicën po i ndojmë resurset, infrastrukturën, energjin, telekomunikacionin, por edhe tregin. Valës, në me marveshje, i asgupluam tregin. Ashtu është përndarë edhe zëpërnizimit me energji elektrike. Dhe kjo të vazhdoj duke u thelluar.
Kryetari Vetëvendosjes Visar Ymeri ka shtuar se me krijimin e zajednicës, ashtu siç i referohet Lëvizja Vetëvendosje, Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe në Kosovë, po bëhet ndarje pronës. E këtë ndarje, siç është shprehur ai, po e duan më së shumti Isa Mustafa Hashim Thaçi dhe Edita Tahiri.
Këta politikanë të negociatave me Serbinë, konkretisht Isa Mustafa Hashim Thaçi, Edita Tahiri, janë mohuesit kryesor të Republikës së Kosovës. Në raport me pronën, raport ky themeltar i shtetësisë, qeveria e Kosovës ka lëvizur nga fakti, i cili thotë që prona pa diskutueshëm është e Republikës e Kosovës, në opinion, që thotë se ne mendojmë se prona është e jona, mirë po kjo nuk është mendimi i vetë. Kjo është rruga drejt negociatave për prona. Dhe kjo në të vërtet ka qenë rruga gjatë të negociatave.
Ymeri, para antarëve televizijës Vetëvendosje, ka deklaruar se zajednica do të ndalet.
Ndryshimet thelësore vinë nga masat, nga qytetarët organizuar e të vendosur. Ashtu siç kjo zajednicë do ndalet nga pokta qytetarë të cilët e kanë kuptuar se përfundimisht u arënon jo vetëm të tashmën, po edhe të ardhmën ky shkatrimi i Republikës që po vjen nga këta matrapas që janë vendosur në pushtet.
Lëvizja vetëvendosje po vazhdon me aktivitetet e saja, protesta dhe tubimet të ndryshme në komunat e Kosovës për të kundërshtuar arritin e marveshjes për formimin e asociacionit të komunave me shumit sërbe, apo si që quajnë ata zajednicës në veri të Kosovës. Asociacioni komunave me shumit sërbe si pas marveshjes pritet të mbledh përfaqësues të deleguar nga 10 komuna me shumit sërbe në Kosovë. Marveshja për asociacionin e komunave me pollat shumit sërbe, për telekomin, për energjin dhe për të ashtu quajturin park i paqes, janë arritur me 25 gusht në kuadrë të dialogut për normalizimin e marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Ky dialog ndërmjetësohet nga Bashkimi Evropian. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Bankat komerciale që veprimtarinë e tyre zhvillojnë në tregun e Kosovës nga ekspertë për çështje financiare konsiderohen si sektori më fitimprurës. Sipas të dhënave zyrtare, profiti i bankave për vitin 2014 ka arritur në mbi 60 milion euro. Ekspertët pohojnë se një nga arsyet e fitimit janë normat e larta për kredi dhe kamata e ulët për kursime. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtina.
Bankat komerciale kanë gjetur një treg të përshtatshëm dhe fitimprurës në Kosovë, thonë ekspert për çështje financiare, sipas të cilëve mungesa parave të gatshme dhe nevoja për kredimarrje ka bërë që sistemi bankar të jetë sektori me fitimprurës në Kosovë. Sipas raportit të stabilitetit financiar publikuar nga Banka Qendrore e Republikës së Kosovës, thuhet se bankat komerciale që operojnë në Kosovë vazhdojnë të reflektojnë shkallë të lartë të qëndrueshmërisë, stabilitetit, por edhe përfitimeve. Po si pas këti raporti, 10 bankat komerciale në tregun e Kosovës, vetëm gjatë vitit 2014 kanë regjistruar profit neto në vlerë 60.1 milion euro. Milazim Abazi, ekspert për çështje financiare, duke folur për Radio në Evropa e Lirë, ka thënë se përfitimet financiare të bankave siguron nga dallimi i madh në mes normave të kredive dhe depozitave.
Se jemi dëshmitarë se ulje se kamatave në kredi, ka shi vitit kaluar, është një ulje dikun prej 30%, ndërsa ulje kamatave në kursime është disa herë më e lartë, që dhe thëtë se interesat në kursime janë ullë dikun për apo për 500%, ndërsa në këdi vetëm 30%.
Se bankat komerciali janë në kulmin e fitimit sa i përket afarizmit, thot edhe eksperti tjetër për çështje ekonomike Naim Gashi. Edhe ai përmend kamatat e larta të interesit për kredi. Gashi ndërkaq thot se bankat komerciale në Kosovë po keq përdorin vakumin institucional dhe ligjor, pasi sipas tij bankat kanë krijuar marrëveshje të fshehura për të mbajtur çmimet e larta të kamatave dhe shërbimeve.
Përveç këtyre bankat komerciale jo vetëm e varfërojnë popullatën dhe po e dëmtojnë afarizmin e bizneseve në Kosovë, mirë po ato tani kanë filluar një praktikë jashtëzakonisht të dëmshme e cila ka për qëllim dhe të që ti mashtroj aksionarët e bankave komerciale në Kosovë për arsye se ata klientë të cilët po kanë pamundësi të kthimit kredive, po ja lejojnë një kredi të re dhe më thonë po e lajnë kredin me kredin.
Ndryshe norma mesatare për kredi është 9.2%, kurse për kursime 1.1%. Përveç normave të larta të interesit edhe normave të ulta për depozita, Milazim Abazi përmend edhe disa arsye tjera që bankat kanë përfitime të mëdha materiale në tregun e Kosovës.
Bankat, duke mos pas konkurrencë mjaftueshme, çmime të larta në shërbime dhe kemi përgjithë ankesat qytetarëve se për një pagesë fare të vogël ata marrin njerëz që ju zgjerë nëse si janë antarja saj banke edhe më shumë.
Si do që tjetë, struktura sektorit bankar vazhdon të dominotin nga bankat me pronësi të huaj. Nga gjithsej të 10 bankat e licencuara, 8 janë me pronësi të huaja dhe menagjojnë 90.4% të gjithsej të asetëve të sektorit dhe 93.1% gjithsej të kapitalit të sektorit bankar. Pjesa me madhe asetëve të sektorit bankar menagjohet nga 2 bankat me origjin nga Gjermania dhe Austria. Për i Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Në vazhdim ndjekim një anketë me qytetarët të cilat flasin për dëshirat e tyre për të studiuar jashtë Kosovës. E gjithë kjo dëshirë sipas tyre është për shkak të cilësisë së dobët të universiteteve në Kosovë. Më shumë hollësi ndjekim materialin e përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Interesimi i të rinjeve në Kosovë për të studiuar jashtë vendit shihet të jetë mjaft i madh. Disa të rinj thonë se studimet jashtë vendit janë një mundësi e mirë për të përmirësuar njohuritë e tyre, si dhe për të arritur një karrierë të ardhshme profesionale. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, sjelli mendimet të disa të rinjeve rreth studimeve jashtë vendit. Shumë prej tyre mendojnë se do të përfitonin më shumë nëse do të studionin në ndonjëri nga vendet e bashkimit evropian sesa në universitetet në Kosovë. Dafina Pasolli, studente në Fakultetin Ekonomik në Drejtimin Menaxhment dhe Informatik në Universitetin e Prishtinës, shprehet.
Po kisha pas shumë dëshirë me studiu jashtë vendit për arsye se ki ma shumë mundësi jo vetëm për punësim, po edhe me mësu ma shumë. Tu e, sidomos tu e krahasu me Universitetin e Prishtinës që nuk është mësën shumë, për shkak shumë njerëz që ka, nuk është mundesh me përfitu prej ligjëratave, cilat janë me shumë teori e thot, jashtë normal që është ma mirë, po s'po muim krejt.
Ajo tregon se sikur të ketë për krajën financiare të shtetit apo të ndonjë organizate tjetër për të studiuar jashtë vendit, do të zgjidhte të studionte krejt diçka tjetër nga ajo që studion aktualisht.
Edhe jashtë në paskonu në, kisha studiu krejt diçka tjetër, jo ekonomik, po kushtet të na, po të obligojnë një farë forme me studiu ja ekonominë ose juridikën për shkak mundësive të punësimit. Jashtë ki mundësi ma shumë më zgjeru me u përshtatë qka të shkën ty. Për shtati, jo me ju për shtati vendit.
Çka kishim me studiu nëse?
Unë jashtë, më pëlqen shumë me lexu libra, edhe di që jashtë isha mirë, shtu meditim të libra, shtu diçka, në qa drejtim.
Egzona Mehmeti është studente në dy fakultete, ajo studion shkenca sociale dhe menajmentin industrial. Po që si kur ti i pëj mundësia të studioj jashtë vendit, ajo thotë se do të studionte për psikologji.
Nëse më kishë ofru mundësia, po, me gjithë qafë. Edhe do të thonë është njona edhe prej ondra për me studiu jashtë, po këtu në Kosovë shkojnë paka shumë gjonat që thojnë popull me të njofshëm. Nuk e di, pushtetorët, ma shumë fëmija pushtetorëve, nështë a i kanë drejtat, ma shumë se na që nështë a se kemë dikën.
Në ulumtimet e bëra për çështjen e arsimit në Kosovë nga organizatat vendore dhe ndërkombëtare, ishte vlerësuar se cilësia e arsimit në Kosovë nuk është në nivelin e duhur. Këta mekanizma kishin kërkuar vazhdimisht nga autoritetet kompetente që të bëjnë një studim mbi gjendjen e arsimit të lartë në vend dhe të shihe se ku qëndron mirë ky sektor dhe ku qëndron keq, dhe pastaj të bëhen ndryshimet. Se niveli studimeve jashtë vendit është shumë më i mirë se sa në Kosovë, tregon edhe Lulzim Ajeti, i cili jeton në Gjermani.
Për të rritë kanë jashtë kushtet më të mira se edhe në mall shtetit më shumë. Këtu më me mendja që janë kushtet pak më të lehtësta, veç shpresojmë ne të humën që të bëhen më të mira.
Marigona Dragusha, një studente nga Prishtina, është në pritje për të shkuar në studime jashtë vendit. Ajo ka përfunduar studimet në Fakultetin e Arkitekturës dhe për studime master është pranuar në një universitet në Vjenë të Austrisë. Por që shkuarjen për studime jashtë vendit, Marigona e vënë në dyshim për shkak se nuk është e pajisur me vizë Schengen dhe ende nuk i ka siguruar parat.
Përfundu studimet edhe du me shku në Austri, tash me bo masterin edhe nërma që është një përkraje mi nëse të përkraje shteti, po këtë të na është pak shtirë se nuk një mon kërkush. Vetët me zilë krejt, me financa, me krejt dhe. Tash unë jëmë pranua atje me bo masterin në Vjenë, e tash vesh do dokumenta për vizë, po normal që kurset financiare, po do të pak se po gjatë do pare, po do në të sene. Disa të bonë edhe që ato dhe me shku.
Studimet në fakultetin në Vjenë, ku ajo është pranuar për studime master, tregon Dragusha, do t'i kushtojnë 750 euro semestri, derisa studimet zgjasin 2 vjetë. Disa të rinj tani më vetëm kanë filluar përgatitjet për studime në ndonjë nga vendet e bashkimit evropian. Reze Mehmeti, nxënëse në një shkollë të mesme në Kosovë, tregon për përgatitjet e saj.
Momentalisht jam të kry një kurs që me dosht me studiu jashtë, jam në të njëjtën temë. Kejtë kena qefë në posë bursa, po veni jo nuk është që ofronë shumë me qasë sa dionë. Edhe normal, krasje me fakultetet që janë jashtë, këto pëlqenë ma shumë, po me ne jashtë në pëlqenë ma shumë, edhe ofrojnë ma shumë perspektivë për jetë.
Në Kosovë ka të rinjtë të cilët kanë studiuar dhe janë duke studiuar jashtë vendit.
Disa prej tyre kanë fituar bursa e disa me vetë financim. Agencia e Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim në vazhdimësi ka siguruar bursa kryesisht të nivelit master. Në mbështetjen e Agjencisë së Shteteve të Bashkuara të Amerikës për zhvillim, vitin e kaluar ishin ndar 50 bursa për master dhe 35 për certifikim për studentët e Universitetit të Prishtinës. Këta student tani më janë duke studiuar në Universitetet e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, ju kujtojmë se në faqen tonë të internetit evropaelir.org ju mund të gjeni gjithnjë lajmin e fundit nga Kosova, rajoni dhe bota, ashtu si edhe video dhe fotogaleri të ndryshme. Emisionin ndërka që vazhdojmë me kronikat nga rajoni dhe bota. Pas imazheve dëshpruese të sirianëve që rrezikojnë jetën e tyre në det për të arritur në Evropë, janë shtruar pyetjet se pse ata nuk ikin më afër, si për shembull në shtetet e pasura të xhirit arab. Ndërkohë në Maqedoni ku vendi ka filluar të funksionoj me përbërje të plot pas kthimit të opozitës atje. Për këto dhe dy tema të tjera do të flasim më gjërësisht, andaj vazhdoni të qëndroni pran valeve tona. Kuvendi i Maqedonisë ka filluar të funksionojë në përvojë të plot pas kthimit të opozitës. Ajo thotë se kthimi i saj ka të bëjë me zbatimin e marrëveshjes politike, por edhe propozimin e shumë ligjeve për përmirësimin e pozitës së qytetarëve. Partitë në pushtet kanë mirëpritur kthimin e saj, ndërsa analistët nuk presin ndryshime të mëdha, me që siç thonë në Maqedoni mbretëron ambient jo demokratik. Holsi sjell në vazhdim kronika e përgatitur nga kolegu Isuf Kadriu.
Kthimi opozitës në kuvend pas bojkotit prej një vit e gjysmë ka rikthyer debatin e munguar në institucionin ligjvënës, ku brenda kësaj periudhe janë miratuar qindra ligje për të cilat opinioni as pak nuk është njoftuar. Nga lidhja socialdemokratit, cila u theqë koalicionin e partive opozitare, thonë se rikthimi tyre në kuvend është bërë në përputhje me marrëveshjen mes partive për zgjidhjen e krizës politike.
Ke gosluša me mistenja tona gregjanit. Redovno ki konsultirame site zasegnati strani za konkretnite zakoni što ki predlagame vo sobranije.
Do ta dëgjojmë zërin e qytetarëve, rregullisht do t'i konsultojmë të gjitha palët për ligje konkrete që do të propozojmë për miratim në kuvend. Të gjitha mbledhjet e komisioneve që drejtohen nga opozita do të jenë të hapura për opinionin. Në mbledhje do të mund të marrin pjesë të gjitha organizatat jo qeveritare. Do të dëgjojmë zërin e tyre. Do të punojmë për vendosjen e infrastrukturës institucionale në kuvend për bashkëpunim me sektorin civil. Në kuvend patjetër duhet të ketë një trup të veçantë përmes të cilit qytetarët do të mund të praktikojnë demokracinë, demokracinë sipas vullnetit të tyre, ka deklaruar Lidia Dimova në emër të grupit parlamentar të deputetëve të opozitës. Nga LSDM-ja thonë se në ditët në vijim me gjithë energjia e tyre do të përqendrohet në zbatimin e obligimeve nga marrëveshja politike e para se gjithasht në zgjedhjen e prokurorit të ri, proces ky që duhet të përfundojë deri më 15 shtator. Njohësit e çështjeve politike thonë se rikthimi i opozitës i hap rrugën vendosjes së demokracisë në vend, pasi gjatë periudhës së kaluar kuvendi ka humbur kuptimin. Por isha deputeti Mersel Bilalli thotë se veprimi i opozitës në një ambient jo demokratik nuk do të jetë një proces i lehtë.
Po mendoj se ajo është pozitive që sado pak pra parlamenti të jepet ambient pluralist, pra ku do të shrohen mendimet të ndryshme dhe ide, projektet alternative, edhe pse kjo është gjithë shumë vështirë me një ambient jo demokratik, i cili ka funksionuar si maqineri shërbyese e qeverisë. E me gjithate, kjo është obligim pra nga marveshe e prëzhinës dhe do mos do duheshët nodhe dhe është pozitive.
Sa i përket marveshes politike, Bilalli pret që ajo mëse shumë të sabotohet apo që zbatimi saj të pengohet nga partit në pushtet. Por kjo si pas ti nuk do të thot që opozita të mëse kryej pjesën e saj të punës.
Realisht, nuk jam shumë optimist se kjo do tjetë gjithë produktive. Por me gjithatë opozita nuk duhet të mban pra hipotekën e prishtit të apo rënuesit të marveshës, edhe pse mendoj se vetë pushteti është ai segment kish i cili permanent do të obstruojë marveshën.
Thot ishte deputeti Mersel Bilalli. Zdravko Savevski, njohësi çështjeve politike, thot se kthimi opozitës dhe mendimi ndryshe në kuvend janë normale për një shoqëri demokratike, por në rastin e Maqedonisë ai nuk pret që të ketë efekte pozitive.
Vrakjaja do na опозицијата во парламентот е шанса за нормализација на политичката состојба во Македонија, но сама по себе тој факт не мора.
Тфими опозитас на Ковенда што шанс пар нормализиме на денѓес политике на Македонија, порки ја нук до тато се адек што до тондов. Паси опозита да ма пари што е пранишме на Ковенд, пор процесет јо чешконен пара, пор прокундрази. Кишим ктим прапа нашум сферата сундимите се дрета са вета демокрацис на прѓетци. Пра ктими не сај на Ковенда шо ветам си адење шанс да аз дјамошум. Че ктими сај тамо си ета ветам се ње флюскул, консидерој се дуот респектуан диса регулата пашкруара. Para se gjithashtu mos ketë majorizim, apo të shqyrtohen seriozisht edhe propozime që vinë nga opozita dhe të mos refuzohen vetëm sa ashtu kërkon kreju i partisë, siç ndodh aktualisht me gjithçka që propozohet nga ana e opozitës, thot analisti Zdravko Savevski. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Sof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Pas imazheve dëshpruese të sirianëve që rrezikojnë jetën e tyre në det për të arritur në Evropë, janë shtruar pyetjet se pse ata nuk ikin më afër, si për shembull në shtetet e pasura të Gjirit Arab. Korrespondenti i redaksisë qendrore Charles Recknagel ka analizuar këtë çështje dhe dëgjojmë bashkë kronikën e përgatitur.
Është vështirë të mos vihet re se gati të gjithë refugjatët sirian ikin drejt perëndimit në vend sa të kërkojnë strehim të sigurt në shtetet e pasura të Gjirit Arab. Tani përdoruesit e rrjeteve sociale në gjithë botën pyesin gjithnjë e më shumë se përse. Në Twitter, hashtagu në gjuhën arabe, mikpritja refugjatëve sirian është detyre Gjirit, është bërë forum për shprehjen e indignatës që ndjejnë shumë arab, drisa shohin shtetet evropiane si Gjermania, duke pranuar mira refugjat, ndërsa shtetet e Gjirit gati asnjë. Një mesazh i ditëve të fundit ka treguar një fotografi të një refugjati të mbytur me komentin. Është e turpshme që ata duhet të bredhin mbi gjithë tokën e Zotit dhe të mbyten në det, derisa ne supozohet se duhet të jemi më afër tyre se sa perëndimi. Një tjetër hashtag në arabisht, njerëzit kërkojnë pranimin e refugjatëve, bën thirrje për një fushatë të vazhdueshme për mikpritjen e refugjatëve në shtetet e Gjirit. Në Evropë po ashtu përdoruesit e internetit thrasin vendet e Gjirit. Përse jemi larguar nga rajoni i vëllezërve tan muslimani i cili duhet të marrë më shumë përgjegjësi për ne, se sa një vend që ata e përshkruajnë si të pafe, ka qenë mesazhi i komunitetit të sirianëve në Danimark i postuar në Facebook. Pjesa më e madhe, rreth 4 milion njerëzve që i kanë ikur konfliktit në Siri, kanë shkuar në Turqi, Jordani dhe Liban, ku jetojnë në kampe refugjatësh. Mira kanë bërë përpjekje të arrijnë në Evropë, sidomos këtë vit, pasi lufta 4-vjeçare në Siri nuk tregon shenja të përfundimit. Në Evropë ata josh mundësia e aplikimit për azil ose status të refugjatit dhe nëse pranohen të gjejnë punë dhe të nisin në rindërtimin e jetës. Edhe pse në mediat sociale kërkohet që shtetet e Gjirit Arab të ofrojnë një gjë të tillë, situata ka pak gjasa të ndryshoj. Arsyeja është mosdashja e tyre për t'u garantuar status refugjati jo vetëm sirianëve, por askujt.
There are some Syrians that have essentially found refuge in the Gulf, especially in Qatar. But they will generally be on some kind of temporary visas.
Ka disa sirian që kanë gjetur strehim në Gjirin Persian, sidomos në Katar, por të gjithë ata kanë një lloj të vizave të përkohshme. Vendet e Gjirit nuk janë nënshkruese të konventave ndërkombëtare për të drejtat e refugjatëve, të cilat vendet perëndimore dhe në fakt shumica e vendeve të botës i kanë nënshkruar. Thot Jane Kinin Montë, zëvendës shefe e programit për lindjen e mesme dhe Afrikën e Veriut në Institutin Chatham në Londër. Kintmont thot se pozicioni i tyre duket se është motivuar nga prania e shumë punëtorve migrant në shtetet e Gjirit, përfshirë shumë nga vendet si Pakistani ku ka trazira politike dhe represion.
Their concern would be that if they started recognizing political asylum.
Qëtësimi i tyre është nësa ato nisin të njohin azilin politik. Një gjë e tillë mund të hap dyer punëtorve të përkohshëm që të qëndrojnë atje përgjithmonë, thot Kininmont. Numri i punëtorve migrantë i kalon popullsin vendase në çdo vend të Gjirit përveç në Arabinë Saudite dhe në Oman. Në të gjitha shtetet e Gjirit, pjesa më e madhe e fuqisë punëtore është e huaj, nisur nga 88.5% në Oman deri në 99.5% në Emiratet e Bashkuara. Bashkuara Arabe.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Qindra migrant kanë vazhduar udhëtimin nga Austria për në Gjermani pas vendimit të Hungarisë të premtën për t'i hapur kufit. Disa trena kanë arritur në Munich të dielën, ndërsa shumë migrant prej aty kanë vazhduar drejt qyteteve të tjera gjermane.
We have in Germany.
Jemi të lumtur në Gjermani, por jemi shumë të lodhur sepse udhëtimi ka qenë shumë i rrezikshëm. Për një muaj kemi kaluar Turqinë, Greqinë, Serbinë, Hungarinë, Austrinë dhe tani këtu, ka thënë një migrant për agjencinë Reuters gjatë javëve. Jam parë skena kaotike në Budapest pasi autoritetet hungareze i kanë penguar migrantët nga udhëtimi.
Hungary is miserable.
Shumë e tmerrshme, policia atje është shumë e keqe, njëjtë si policia në Siri, ka thonë një tjetër migrant. Mbi 350.000 migrant nga lindja e mesme, Azia dhe Afrika kanë kaluar kufit e Bashkimit Evropian vetëm në vitin 2015. Papa Francesku i ka bërthirje çdo familje evropiane dhe çdo komuniteti fetar të pranojnë nga një familje refugjatësh në shenjë solidariteti.
Rivolgo un appello.
U boj apel famullive, bashkësive fetare, manastireve dhe faltoreve në të gjitha Evropën që të marrin nga një familje refugjatësh, ka thënë papa pas lutjeve të së dielës në Vatikan. Sipas tij nuk mjafton që t'ju thuhet refugjatëve vetëm keni kurajo dhe keni durim. Papa ka thënë se dy famulli në Vatikan do të marrin nga një familje të refugjatëve në ditët e ardhshme. Sekretari Amerikan i Shtetit John Kerry ka shprehur shqetësimin mbi raportet për vërfshirjen ushtarake të Rusisë në Siri. Në lidhje me këtë çështje ai ka biseduar me telefon me ministrin e jashtëm rus Sergei Lavrov. Sekretari ka bërë të qartë se nëse raportet të tilla janë të sakta, këto veprime mund të përshkallëzojnë më tej konfliktin, mund të çojnë në humbje dhe më të mëdha të jetëve, të rrisin fluksin e refugjatëve dhe të rrezikojnë konfrontim me koalicionin kundër Shtetit Islamik që operon në Siri, thuhet në një komunikat për media të Departamentit Amerikan të Shtetit. Raportet e medjave perëndimore sugjerojnë se Rusia mund të ketë vendosur personel ushtarak dhe avion në Siri. Presidenti i Tadjikistanit Emomali Rahmon ka thënë se sulmet e fundit në vendin e tij janë kryer nga militantë që ndajnë të njëjtat pikpamje me grupin e xhihadistë të Shtetit Islamik. Të premtën përleshet midis policëve dhe personave të armatosur në dhe përreth kryeqytetit Dushanbe kanë lënë 22 persona të vrarë. Presidenti Rahmon ka thënë se sulmuesit kanë qenë terrorist dhe me qëllime të këqija për të destabilizuar situatën. Sipas vlerësimeve zyrtare, mbi 500 tadjik janë bashkuar militantëve të Shtetit Islamik. Dy policë turqi janë vrarë dhe tre të tjerë janë plagosur në një sulm në juglindje të Turqisë. Autoritetet kanë fajsuar militantët e Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit për sulmin e qytetit Diyarbakir. Dhuna midis palëve është intensifikuar prej se qeveria turke ka nisur një fushatë të madhe antiterroriste kundër militantëve kurdë në muajin turk. Në muajin korrik, që nga ajo kohë janë vrarë rreth 70 forca turke. Turqia dhe disa qeveri perëndimore e konsiderojnë Partinë e Punëtorëve të Kurdistanit organizatë terroriste. 6 njerëz përfshirë një grua, 7 zënë janë vrarë pasi një makinë ka dalë nga rruga gjatë një gare në feri perëndim të Spanjës. Policia ka thënë se 16 njerëz janë plagosur po ashtu. Pamjet televizive kanë treguar makinën duke dalë nga rruga dhe duke u përplasur për spektator. Kryeministri i Spanjës Mariano Rajo ka shprehur ngushëllime përmes një postimi në Twitter. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e së shtunës pranë qytetit Karal. Gara me makinë më pas është anuluar. Pakistani ka shënuar sot ditën e mbrojtjes në gjithë vendin, është mbajtur një minutë heshtje për të përkujtuar 50 vjetorin e luftës së tij në Indi në vitin 1965. Lufta për territorin e kontestueshëm të Kashmirit ka shkaktuar mijëra viktima të dyja palëve. Kulmi i përleshjeve ka ndodhur nga muaji prill deri në shtator të vitit 1965, kur SBA-ja dhe Bashkimi Sovjetik i kanë bërë presion Pakistanit dhe Indis që të pajtohen për armpushim. Në janar të vitit 1966, dy vendet kanë nënshkruar marrëveshjen për paqe. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org ose llogaritë Radioson në Facebook dhe Twitter. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura. Unë ju falenderoj për vëmendje dhe nga Praga miru dëgjofshim.